50 експлозии разтърсиха Софийското село, че опечена и цяла София. Взривени са военни цехове за преработка на боеприпаси, в които имат 2500 тона класически боеприпаси и около 20 тона тротил. Няма загинали, опасност от замърсяване на въздуха и околната среда. Жителите на Челопеч и Чепинци са евакуирани. Тежките взривове във военното поделение в Челопеч ще продължат, докато не се взриви последния снаряд там. Въведена е 8-километрова зона за сигурност. Трите чудодейни икони стика на Богородица днес в София.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Опасността от взривовете в Челопечене вече е отминала. Това каза министърът на вътрешните работи Михаил Миков на извънредното заседание на правителството. Според него и министрите на отбраната Николай Цонев и на околната среда Джевдет Чакъров, опасност за здравето на населението няма. Хората от Челопечене вече са евакуирани и извън мястото на взрива, но до момента не се предвижда да им бъде осигурен подслон. Галя Станева с още информация.
Тримата министри отказаха да съобщят къде са евакуирани хората. Те не бяха наясно и с приблизителния им брой. Според министъра на вътрешните работи Михаил Миков, опасността вече отминала.
Най-добрата новина може би е, че тротила, който беше коментиран като капацитет за ескалация на инцидента, се оказа, че не е вече. Огледа на място показва, че той всъщност е избухнал, така че няма потенциал. Изгорял. Химията не ми е най-силната страна.
Министърът на околната среда Джевдет Чакъров съобщи, че всички проби на въздуха в София показват, че няма завишаване на допустимите норми от вредни частици и газове.
Единственото отчетено е леко завишение, но то е под нормата на азотни окиси. В района на Чепинци също не се установяват вредни компоненти на околната среда, но има чувствително завишение на праховото замърсяване 5 пъти над нормата.
Военният министър Николай Цонев обясни, че щетите, нанесени от взривовете в Челопечене, ще бъдат възстановени. По какъв начин ще стане ясно след решение на правителството. Цонев каза още, че няма опасност от обгазяване и всички боеприпаси отделят само въглероден окис, който се изпарявал. Причината за взрива може да стане ясна най-малко един час след последния взрив. А кога ще бъде той, все още не е ясно.
За реакциите на политическите сили във връзка с взривовете от парламентарното ни студио слушаме Ива Капкова.
От СДС поискаха оставката на министъра на извънредните ситуации Емел Етем заради липсата на информация, което е можело да доведе до всеобща паника сред гражданите и до по-страшни последици. Това заяви от парламентарната трибуна и в кулоарите по-късно председателя на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов, който бе категоричен, че Министерството на извънредните ситуации е действало абсолютно неадекватно и е напълно излишно при положение, че не се справя с подобна ситуация. Българското население не получава сигурността, за която отиват милиони левове, констатира Бакалов. Той бе категоричен, че МВР е реагирало само за 3 минути на ситуацията, за разлика от ресорното министерство, след цели 3 часа. Искането на ОДС за оставка бе подкрепено и от ГЕРБ в лицето на независимия Лъчезар Иванов, който заяви, че държавата е абдикирала и това е проличало тази сутрин. Крайно време е МЛ Етем да подаде оставката, и като при такива случаи тя винаги отсъства, каза Лъчезар Иванов. Междувременно той съобщи, че опозицията е постигнала съгласие на консултации днес за общ вод на недоверие за провала на управлението и ще уточни мотивите следващата седмица. Заместник-председателя на ДПС Юнал Лютфи пък определи искането на оставка на Етем като несериозно и прибързано, а председателя на парламентарната комисия по бедствия и аварии Венелин Узунов от БСП призна: не мога да коментирам поведението на Емел Етем, след като не знам къде е била по време на взрива. Комисията получава информационния бюлетин на министерството и на следобедното си заседание ще изслуша актуална информация, каза той. Според Узунов, комисията може само да провери дали е била създадена адекватна организация според законодателството ни. Рано сутринта пък се състоя извънреден председателски съвет при председателя на Народното събрание Георги Пилински, след което министър Миков даде първоначална информация на депутатите за инцидента. От студиото на парламента Ива Капкова.
От Министерството на извънредните ситуации съобщиха за Дарик, че няма нужда от евакуация на населението в близост до Челопечене. В Министерството нямат информация за жертви или пострадали при взривовете. Замерванията на въздуха продължават, резултатите са в допустимите норми. Какво съветват от Министерството на извънредните ситуации? Теодора Каролеева разговаря с говорителя на ведомството Владислав Прелезов.
Имаме определени препоръки към хората. Искам чрез вас, чрез Дарик Радио, хората да знаят да ограничат излизанията, да не ходят да снимат с мобилни телефони, да гледат какво се случва на мястото на инцидента. Ако се наложи да излизат има така пракови образувания, да ползват памучно марлени превръзки и маски или мокри кърпи, да се затворят прозорците, за да се ограничи достъпа на замърсен въздух. Да стоят далеч от врати и прозорци, за да се предотвратят инциденти от счупени стъкла и отломки при евентуални нови взривове.
Ето как Владислав Прелезов коментира обвиненията към Министерството на извънредните ситуации, че твърде късно са дали подробности за това какво се случва в Челопечене.
Нали се сещате, че нашите екипи трябва да отидат на мястото на събитието, да видят какво се случи и след това да дадат информация. Ние не можем предварително да кажем това се е случило, защото информацията след това ще бъде невярна. Веднага след като нашите екипи бяха на мястото на събитието, ние имахме официална информация.
Час и половина по-късно.
Моля?
Час и половина по-късно.
Не е час и половина. Трябва да отворите агенциите, да видите в колко излязва първата ни информация. Аз поемам вината за себе си, че в момента, в който вие сте се обаждали, аз съм бил в някоя друга медия. Аз поемам тази вина, но аз нямам връзка да се включа с всички медии, които в момента или всичките хора, които са искали да научат информацията.
Чета сега и във форумите на нашия сайт Дарик Нюз. Хората си говорят за това, ако Министерство на извънредните ситуации реагира толкова бавно на извънредна ситуация, какво би се случило при нещо по-сериозно в София или в страната въобще? Как бихте отговорили на тези хора, които неминуемо сега ще чуете много нападки срещу вас?
Въпросът ви е абсолютно тенденциозен. Абсолютно тенденциозен и не мога да разбера защо е това отношение, че ние сме реагирали бавно. Защо не попитате министър Николай Цонев, защо армията не е била на втората секунда там?
Ще го попитаме в първия момент, в който се включи в ефира на Дарик Радио.
Защо армията не отиде на втората секунда на мястото на събитието? Не сте прави просто. Искам да ви кажа, че един...
Не бива в момента министерствата да си прехвърлят отговорностите. За това си мисля.
Защото вие ме провокирате с един, според мен, абсолютно нелоялен въпрос. Искам да подчертая, че Министерство на извънредните ситуации реагира съвсем адекватно. Мисля, че за слушателите на Дарик Радио това ще бъде изключително важно.
Всички трудноподвижни болни хора от района на взривовете в село Челопечене са евакуирани от служителите на пожарната служба. Отцепена е 5-километрова зона, за да се предотвратят инцидентите във връзка с евентуални нови взривявания. Все още продължават детонациите, поради което се затруднява влизането на спасителни екипи. От гражданска защита се препоръчали на столичната община днес да не се приемат деца в детските градини в районите Кремиковци, Нови Искър и Гара Нови Искър, също заместник кметът по образование в общината Йорданка Фандъкова. Детските градини в селата Челопечене и Чепинци са затворени от началото на седмицата за ремонт. Станциите за измерване на компонентите на въздуха в София в кварталите Дружба, Надежда, Красно село и на Орлов мост показват, че концентрацията на вредни вещества е в пъти под праговите стойности. Единствено станцията в Дружба регистрира леко повишение на азотни оксиди, които обаче са 4 пъти под вредните прагови стойности. По данни на Агенцията за ядрено регулиране, няма източници на радиоактивно и ионизиращо лъчение и радиационният фон в района е в нормални граници. Министерството на здравеопазването предупреждава, че самоволното прилагане на йодна профилактика е опасно за здравето. Предупреждението е във връзка с разпространената невярна информация за радиоактивна авария и употребата на йодни препарати за профилактика за евентуално радиационно въздействие, информират от Министерството на здравеопазването. Неконтролираното приемане на стабилен йод от бременни, кърмачки, малки деца и живеещи в йод дефицитни ендемични райони е особено опасно и води до значителни негативни последици за здравето, посочват от Министерството. Препоръчват се ограничаване на излизанията при необходимост от това да се използват марлени превръзки и маски или мокри кърпи, да се затворят прозорците, за да се ограничи достъпът на замърсен въздух, да се стои далеч от врати и прозорци. По данни от Националния институт по метеорология и хидрология на височина 1000-1500 метра, посоката на вятъра в района на инцидента е изток-юго-изток. На височина 2500 метра посоката на вятъра е от северо-запад. Гореща телефонна линия на номер 80 50 300 обяви Националния медицински координационен център. На този номер могат да се обаждат за оказване на медицинска помощ хора, пострадали следствие на сутрешния взрив във военните складове в Челопечене. Какво всъщност се случи тази сутрин в 6:30? Силни експлозии разтърсиха рано тази сутрин цехове за преработка на боеприпаси в Софийското село Челопечене. Взривени са складове и цехове, в които се съхраняват повече от 2500 тона стари боеприпаси, както и между 15 и 20 тона тротил. Повече от 50 взрива с различна сила бяха чути до момента в района. Нанесени са сериозни материални щети, а трима души са в Пирогов с обгазяване. Загинали за щастие няма. Николай Христов с хронология на инцидента до сега.
Малко преди 6:20 сутринта, пазача на нощната смяна в един от складовете вижда, че кучето в поделението се държи странно, лая и скимти. Минути по-късно човекът побягва, защото забелязва голям пожар в едно от помещенията. Следва мощен взрив в един от складовете, в който се съхраняват предимно конвенционални боеприпаси, патрони, снаряди и мини. Вследствие на взрива и огъня започват и други взривове на складови помещения, в които се намират боеприпаси. Поне две експлозии с огромна сила са били чути в София малко след 6:30 тази сутрин. В източна посока от града се издигна и огромно кълбо от дим. През цялата сутрин серия от по-силни взривове продължи повече от 40 минути след първите два, но експлозиите и в момента продължават. Няколко жилищни блока в североизточните столични квартали са с изпочупени стъкла на прозорците. Сигналът е подаден в МВР около 6:40 сутринта. Към мястото на инцидента тръгват няколко противопожарни автомобила и поне 6-7 линейки. За да бъде опазопасен района, полицията в София отцепи територии с периметър от няколко километра от складовете. Пред Дарик радио главният секретар на МВР Павлин Димитров заяви, че в складовете има близо 20 тона тротил, които ако се взривят, ударната вълна ще е 8 км. В момента на мястото на инцидента в Челопечене няма пожарни коли, защото има опасност за живота на пожарникарите от трасиращите патрони. Експертите заявиха, че трябва да се изчакат поне 24 часа след края на взривовете, за да се влезе в поделението. По случая се води досъдебно производство. Пред Дарик радио експерти заявиха, че няма опасност от обгазяването, като в склада не се съхраняват бойни химически вещества. На мястото на инцидента тази сутрин беше президента Георги Първанов, цялото ръководство на МВР, както и министрите на отбраната и вицепремиера Емел Етем. По-късно стана ясно, че е сформиран и оперативен щаб, който ще координира действията по обезопасяване на района и гарантиране на сигурността на гражданите след инцидента. Това съобщиха от МВР. В него са включени министърът на здравеопазването, главният секретар на МВР, директорът на пожарната, заместник началникът на генералния щаб, представители на гражданска защита и полицията. Щабът ще подава информация на всеки 30 минути при промяна на обстановката. Към момента са евакуирани 90% от живеещите в района. Щабът реши временно без електричество да останат Челопечене, Чепинци и Враждебна. Летище София остава затворено до 14:30. Ще бъде извършено облитане на района с хеликоптер, обезопасение и районът на Кремиковци.
Тежките взривове във военното поделение в Челопечене ще продължат, докато не се взриви и последния снаряд там. Това каза за новините на Дарик по-рано тази сутрин началника на генералния щаб на българската армия, генерал Златан Стойков, който е на мястото на инцидента. Той не можа да каже каква е причината за взривовете, както и до кога ще продължи всичко това. Според генерал Стойков, взривяващите се снаряди не съдържат химически вещества. Единственото, което хората ще усетят, е миризмата на сяра от взривовете. Шефът на генералния щаб каза, че няма информация за загинали хора, както в поделението, така и в околните населени места. Чуйте още от генерал Стойков.
Взривове има в Челопечене. Сутринта в 6:30, като чух първия взрив, се свързах с дежурните, изясних и получих информация, че в нашия технически район за обезвредяване и утилизация на бойни припаси. Аз се опитах да отида към поделението, но е невъзможно. Току-що пристигна и командира на поделението. По негов доклад дежурният му е доложил, че хората са изведени от района. Взривовете продължават. И ми хората, които се намират близо до техническия район, от селата, трябва да отидат на безопасно место, защото има отколки от снаряди. Взривовете няма да извършат отровни газове, поне на този етап. И ние такива отровни боеприпаси там нямаме. Цивилна е охраната. Сутринта там войници от личния състав на подрението не са били, само от длъжностните лица охраната. И по доклад на дежурния изведен, и повече аз връзка нямам с тях.
Тоест, вие за сега не можете да кажете дали има загинали или пострадали при тези взривове от хората, които работят в поделението, така ли?
Не мога да ви кажа, защото съм тук сред магистралата и не мога да отида по-близо до поделението или до селата.
2500 тона боеприпаси и отделно около 15 тона тротил са складирани в Челопечене. Това съобщи за Дарик, бившия шеф на генералния щаб на българската армия и съветник на президента Георги Първанов, генерал Никола Колев.
Причините могат да бъдат много, като искам да кажа, че боеприпасите, старите боеприпаси, имат способността понякога и да се самовзривяват от резултат на химически процеси, които настъпват в тях от дългото съхранение. Но това е една от възможните причини. Все пак компетентните органи, които чакат да завършат дивовите, ще започнат работа и се надявам да се произнесат експертно за възможната или установената причина. Охраната от известно време се осъществява от фирма, която е на Министерството на отбраната и създадена специално за охрана на специални и други обекти. Тъй като армията, знаете, че се редуцира силно и вече няма достатъчно човешки ресурс, за да охранява всички свои обекти.
Да.
Това са в большинството си хора, които са служили в армията или в Министерството на вътрешни работи с знание, опит, отговорност и компетентност. Искам да кажа и пред вас, и чрез вас, и на всички ваши радиослушатели, че в тази база се съхраняват класически боеприпаси, в чийто състав влизат само азотни съединения. В резултат на взривяване или изгаряне в атмосферата се отделят азотни и въглеродни окиси. Тези съставки, които всеки ден се ги има във въздуха над всеки един град в атмосферата. Така че няма опасност. Може да има за известно време превишена концентрация, но това не представлява опасност. Няма в състава на боеприпасите и на взривните вещества сяра, за да има опасност от серен диоксид, няма състава им радиоактивни вещества, за да има опасност от някакво радиоактивно заразяване. В момента през нощта до началото на взривовете на територията на склада е имало 4 души, дежурни и охрана. Всички те са живи и здрави.
Фирма Моба ЕООД е била натоварена с охраната на взривяващите се днес складове в Челопечене. Това потвърдиха за Дарик служители от компанията. Оттам обаче отказаха какъвто и да е било коментар по случая до след обяд, когато щяло да има повече яснота за причините за експлозиите. Управителят на фирмата Радослав Христов е на мястото на взривовете в Челопечене. От информацията в електронен справочник за сертифицирани фирми Моба ЕООД е регистрирана в София и извършва охранителна дейност с въоръжени и невъоръжени на охрана на физически лица, на имущество, както и на мероприятия и ценни пратки и товари. Ето и съобщенията във връзка с продължаващите взривове. В село Челопечене е спряно електрозахранването, а Кремиковци и Бутонец токът е спрян частично, съобщиха от компанията ЧЕС, която снабдява района с електрическа енергия. Кремиковци е в първа степен на опасност, която означава предупреждение, съобщи за Дарик Огняна Танасов, директор администрации и връзки с инвеститорите. По думите му, за сега няма опасност за предприятието. Ръководството му е в постоянна връзка с гражданска защита. С Атанасов разговаря Татяна Димитрова.
Всички служби са предупредени. Хората, които говорят за тези неща, са правостта, радиационна защита, абсолютно всички. Още не сме удари ситуацията. Хората от високата ни сграда са спалени, защото все пак не знаме точно каква е ситуацията. Като прекъсната връзка с гражданска защита, за сега от тях имаме информация, че нямат проблеми. Нещата са под контрол.
Те казах, потвърдиха ли ви информацията, която и цяла сутрин се съобщава, че се очаква един по-голям взрив на тротил или вече не е актуално?
Не я потвърждават.
Тоест няма такава опасност?
Някой зна от тях дали действително има такъв тротил или не.
Нямате сигурност?
Нямаме твърда информация, но това означава, че не трябва да вземаме мерки. Те сме средствено близко.
Какви са тези мерки? Тоест, предвиждате ли евакуация, например, на служителите си от Кремиковци, спиране на производство евентуално?
Не. Кремиковци знаете, че са прекъснати на живо работа и не може да спре производство. Това ще доведе до аварии. Това по-сериозно не може. Единствено, високите сгради, хората високите сгради са схванени на фона на по-ниско.
Това са всъщност администрацията ви?
Да, най-вече администрацията, която е първата сграда и вътре имаме над две по-високи сгради и лаборатории, които също хората са схванени долу.
За сега това е положението?
Да. Поддържаме прекъсната връзка, очакваме, ако има някакви тревожни сигнали, можем да реагираме. Всички са на крак. Цялото ръководство тук, службите вътре работят. Получихме уверение от Булгаргаз, че няма да ни свалят налягането на газа. Така че това също е опасно.
Не се налага да се спира подаването на газ?
Не. Трябва да се спира. Това ще се доведе до много сериозни проблеми. Кремиковци, ако газа падне под определени атмосфери, устребите влиза въздух и става взривно опасно в мест. Така че, напротив, не трябва да падне налягането на газа. Това е опасното.
Летище София ще бъде затворено до 14.30 днес. По думите на министъра на транспорта Петър Мутафчиев, има леки поражения на техническа сграда на авиоотряд 28 и на терминал Б. Паднал е отломък от снаряд в близост до пътека Квебек, но тя е далеч на север и не се използва, каза министърът. Пловдивското летище ще приема полетите на аерогара София заради взривовете във външните сходове в Челопечене, каза пред Дарик заместник директорът на летището Пламен Николов. Той поясни, че има запитвания за кацане на самолети от извънредни полети. На Пловдивското летище ще се приземят със сигурност 8 самолета от Виена, Москва, Лондон, Букурещ, Дортмунд, от Прага в 12.05 и от Мюнхен в 12.25. В момента няма непосредствена опасност за бензиностанцията на ОМВ, която се намира на Ботевградско шосе. Непосредствено преди изхода за Челопечене съобщиха за Дарик от компанията. Бензиностанцията функционира нормално, персоналът е информиран и подготвен как да действа, ако се появи заплаха за обекта. София Газ съобщава, че мрежата за разпределение на природния газ в София е цялостна, здрава и стабилна след взривовете от тази сутрин. От фирмата съобщиха, че няма изтичане на синьо гориво, не съществува и най-малко опасност за абонатите и гражданите на столицата. Диспетчерите на Булгаргаз също уверяват, че няма повреди и по големите газопроводи. Движението от Северната дъга на околовръстния път на София е пренасочено по Южната дъга, съобщи подполковник Красимир Костов от КАТ. Другите новини от деня. Днес трите най-свети за българите чудодейни икони слика на Богородица от Бачковския, Троянския и Рилския манастир ще се съберат в София. По три лъча те ще пристигнат пред храм паметника Свети Александър Невски, където молебен за здравето и благоденствието на малките българчета и за изцелението на болните деца ще отслужи в 18 часа патриарх Максим. Лили Ангелова с още информация.
Трите чудодейни икони ще напуснат своята обител с бронирани коли и полицейски кордони и ще бъдат транспортирани под изключителни мерки за сигурност до столицата. Очаква се да пристигнат пред храм паметника Свети Александър Невски в 17:30, където с песнопения ще ги посрещнат всички владици от Светия Синод. Молитвата е част от инициативата на Дарик Радио, вестник Стандарт, BTV и Светия Синод, посветена на децата на България под надслов «Не на дрогата, не на алкохола, не на насилието». В петък руска духовна делегация ще се присъедини към молитвата. Начел на отците е архиепископът на Руската православна църква Алексей, викарий на патриарха на Москва и цяла Русия Алексий II. Всички желаещи да се докоснат до светините ще имат най-малко 3 дни на разположение. Отнес вратите на катедралния храм ще бъдат денонощно отворени. Това е втория път в историята на трите чудодейни икони, в който те напускат своите манастири. За първи път това стана миналата година, когато в кампанията «Не сте сами» на трите медии синодът събра реликвите в столицата.
Забрана за паркиране, престой, влизане и в двете посоки по улиците в района на храм паметника Свети Александър Невски се налага за времето до 20 часа днес. Причина за ограничението е всенародната молитва пред катедралния храм за здраве и благоденствие на българските деца и семейства. Медийни партньори на проявата са Дарик Радио, вестник Стандарт и BTV. Информацията за затворените участъци допълва Ангел Богданов.
Всенародната молитва за здраве на българските деца и семейства и събирането на трите чудотворни икони са планирани за времето от 18 до 20 часа. Поради тази причина забраната за престой и паркиране от 8 до 20 часа е наложена по столичната улица Оборище между улица Раковски и булевард Васил Левски и по югозападната страна на площад Народно събрание между улица Цар Иван Шишман и булевард Цар Освободител. За времето от 15 до 21 часа се забранява влизането на превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и улица Раковски, улица Оборище между булевард Васил Левски и улица Раковски, улица 15 ноември между булевард Цар Освободител и площад Свети Александър Невски и улица 11 август между улица Московска и площад Свети Александър Невски. Паркингите синя зона и служебен абонамент за посочените време и места се закриват.
Такива бяха новините до този час.